Назар Розлуцький, історик, письменник, учасник антитерористичної операції, як це ще тоді називалося, співробітник Музею української діаспори і автор книжки «Нотатник мобілізованого» в нашій студії. Доброго ранку.
Доброго ранку, слухачі.
З нами на прямому зв'язку вже зараз є Олександр Северин, кандидат юридичних наук і член оргкомітету з відзначення подій Української революції 1917-21 років. Пане Олександре, ви чуєте нас? Доброго ранку.
Так, добре, чую. Доброго ранку.
Отже, битва під Мотовилівкою, 100 років минає цими днями від цієї, зокрема, події і низки інших подій, які так чи інакше зав'язані в листопадові події 18-го року. Вікіпедія нам досить просто розказує, що це таке. Мотовилівський бій, який відбувся 18 листопада 18-го року між військами директорії УНР та українською державою гетьмана Скоропадського. Що нам варто знати в цьому ланцюгу подій 17-21 років, зокрема, якщо йдеться про листопадові дні 1918 року? Чим була битва під Мотовилівкою в контексті загалом цих подій всіх?
Дякую за запитання. Я би сказав, що поточне, цьогочасне значення Мотовилівського бою, який відбувся з 8-ї години до 15-ї години, якраз 18 листопада 1918 року, для нас полягає у тому, що повторення цієї битви – це достеменне те саме, що би хотіла бачити зараз Росія. Тобто це був такий собі акт насильницького громадянського конфлікту, наслідки якого, в принципі, потім призвели до падіння української державності. А так, це на той час це був перший такий масштабний бій протистояння новопосталої директорії та гетьманської держави. Тобто двох, в принципі, українських чинників, які почали самознищувати один одного. І от ви знаєте, мені дуже приємно, що, як я спостерігаю, на сьогодні цими роками вже загнулася і припинилася та традиція, яка була там років 10 тому, як у нас наші ліві сили, деякі громадські організації святкували цей бій.
Святкували?
Так, святкували, визначали, святкували, виїздили люди туди, в Мотовилівку, і визначали перемогу в цій директорії над гетьманатом. Хоча це, я ж кажу, самознищення українців. Про деталі можна казати дуже довго. З одного боку, да.
Пане Олександре, от якщо трошки на пальцях пояснити не історикам, період української революції 17-21 років, хоч це з одного боку це не середньовіччя, якесь всього 100 років тому, коли вже на кіно плівки фіксували певні події, так, і багато фото, і архівів, документів, преса писала і так далі. Якщо пояснити на пальцях, хто і з ким, і чому воював. Так, що ми маємо станом на листопад 18-го року? Уряд – це гетьманат Скоропадського, так? Українська держава. Це дружба там в лапках чи без лапок із німцями, хоча після 1 листопада, ми вже знаємо ці події там жовтня, ну, у Львові листопадовий чин так званий і так далі. Так. Імперія тріщить і тріснула вже в принципі. Хто з ким тут воює в даному випадку? Бо так, ми кажемо, братовбивча так. війна, навіть я такі терміни зустрічав. А, що конкретно відбувається? Хто з ким воює і чому?
Так, справа в тому, що це був конфлікт між, з одного боку, гетьманською державою, українською державою гетьмана Павла Скоропадського, з іншого боку, новопосталою з ініціативи так званого Українського національного союзу, це була така мішаніна лівих українських партій, новопосталою директорією. Формальним приводом цього конфлікту послужила так звана федеративна грамота гетьмана Павла Скоропадського, яку він виголосив 14 листопада 2018 року про федерацію з небольшевицькою Росією, яка, до речі, не існувала як тоді, так і зараз, небольшевицька Росія. От. Але Український національний союз почав готувати це повстання набагато раніше. З цього приводу, що на думку цих лівих сил, політика Гетьмана, вона не відповідала інтересам українського народу. Тут є така, просліджується певна аналогія з тими популістичними силами, які функціонують в Україні зараз. Тому, власне, хоча офіційним приводом для початку цього конфлікту стала ця федеративна грамота 14 листопада, повстання готувалося набагато раніше. І от під Батовилівкою 17 в ніч з 17 до 18 листопада зустрілися з одного боку січові стрільці, це ударна сила директорії, з іншого боку гетьманські сердюки і офіцерська дружина. Да, на боці гетьманату. Закінчилося воно, ви знаєте, ціною, тобто перемогою директорії, розгрому гетьманських сил, але головні висліди цієї битви, я би сказав, є такі. По-перше, це вибух селянського повстання. За кілька буквально тижнів оця маленька купка січових стрільців, їх було кілька сотень, замінилася на так звану революційну армію директорії, вона була дуже численна, цифри різняться від 80 тисяч до 200 тисяч. По-друге, паніка і, власне, в рядах гетьманату, все з цього все почалося, відток урядовців, відток збройних сил і так далі. І по-третє, це непоправні втрати в рядах саме українського війська.
Тобто це початок кінця, якщо так образно сформулювати.
Так, це початок кінця, і от був такий еміграційний поет Кость Вагілєвич, і він написав короткого віршика під назвою «Мотовилівка злодійка».
У вас є стаття з такою назвою?
Да, і Мотовилівка злодійка найкраще в наше з'їли військо. І по тому буті падав українця.
Дуже вам дякую. Олександр Северин був з нами на прямому зв'язку. Він член оргкомітету з відзначення подій Української революції 1917-21 років. Дякуємо вам, пане Олександре. Повертаємось до студії. Назар Розлуцький, історик, письменник і учасник АТО, все це чув. Покликали ми пана Назара так само, приводом став допис за 16 листопада, де пан Назар, от починається допис так: відлік українських катастроф і трагедій ХХ століття починається з листопадових днів сторічної давнини. Саме у ці дні, 100 років тому, почалося повстання проти гетьмана Скоропадського. Може, якось ви відрефлексуєте на те, що пан Олександр сказав, чи погодитеся із тим, що це те, бій під Мотовилівкою, це те, що хотіла би бачити Росія зараз, і що подібні там певні якісь сили функціонують, або дух такий, він присутній в Україні зараз.
Щоб ви, перепрошую, слухачі, щоб ви собі розуміли, вже 18 листопада, в той самий день, коли стався бій під Мотовилівкою, через 4 дні після початку гетьманського повстання, в Москві був утворений тимчасовий робітничо-селянський уряд України. Це таким чином формально стало 3 українських уряди. Перший – це гетьманський, другий – це уряд директорії, і третій – це той уряд тимчасовий в Москві. Більшовики просто неймовірно прагнули того, щоб сталася ситуація, коли зникне легітимність влади в Україні. Вони підписували домовленості з Німеччиною про те, що вони будуть визнавати українську державу в форматі Національної Республіки. Потім вони, зрештою, визнали гетьманат Скоропадського, було укладено так званий прелімінарний мир, тобто перемир'я, по суті, між Скоропадським і більшовиками, і там визнавалися там цілісність кордонів, решта ознак державності. І тут не стало німецького чинника, тому що в Німеччині революція. І тут же й не стало легітимного чинника гетьманської влади, тому що почалася війна в Україні самій, між українцями. Все.
Тільки... Але тут федеративна грамота, про яку згадував пан Олександр, це досить таки важлива пружина, так? І потужна пружина. І ми зараз навіть чуємо подібні теж речі щодо теперішнього керівництва. Не хотілося б там паралелі проводити, бо це не зовсім, можливо, коректно, з одного боку. З іншого, можливо, якісь паралелі і напрошуються.
Справа в тому, що федеративну грамоту про так зване об'єднання з Росією на умовах федерації, з небільшовицькою Росією, гетьман Скоропадський видав тому, першу чергу тому, що це була вимога Антанти. Що таке Антанта? Антанта – це от свіжі, щойно спечені переможці Першої світової війни. В Скоропадського не залишилось союзників. Німеччина тріщить по швах, там революція, Австро-Угорщина тріщить по швах, з боку більшовики. І тут же своє військо ще не сформоване, вже розпочата робота, вже підготовлені якісь там кадри, там є окремі військові там підрозділи, сіро-жупанна дивізія, є сердюцькі частини. От є навіть ці частини сформовані з росіян, тому що не було власного війська, приходили збирати хоча б тих, що є. От, і тут же треба якось хоча б якийсь час просто взяти і вистояти. Для цього треба заручитися підтримкою одної з сил, або більшовиків, або з Антантою. Це саме питання постало перед директорією відразу після приходу до влади. І вона декілька місяців вагалася, тому що Антанта не хотіла розмовляти з директорією, оскільки вважала, що вона нелегітимний уряд і мало що не більшовицький. Керівник корпусу Антанти в Одесі так і прямо заявляв, що з Вениченком ми розмовляти не будемо, бо це більшовик. От, і які були варіанти? Насправді варіантів було небагато. Видати оцю федеративну грамоту про об'єднання з небільшовицькою Росією, якої не існувало, яка сама домовлялась про те, щоб на території Кубані і Дону розмістити хоч якісь свої добровольчі підрозділи. Тобто видати грамоту про союз державою ще слабшою за себе. От, щоб разом хоча б якось...
І тут важливий момент, ми розширимо трошки тему розмови, тому що от в анонсі ми заявляли тему ідеології і загалом впливу ідеології на те, як працює, як живе, як функціонує військо. 100-тисячне військо, так, ми постійно кажемо про великі цифри, багато людей повстало, величезна армія, яка там могла насправді змінити не лише в Україні багато чого, а загалом в нашій частині східноєвропейського світу. Як працювала ідеологія? Виходить, що тут ідеологія не особливо працювала, бо потім ця армія розбіглась додому, земля селянам, фабрики робітникам і так далі. Як ідеологія працювала і чи працювала, якщо розглядати національно-визвольний рух загалом в контексті 20-го століття? От уже, наприклад, 30-ті роки, так, і ще не військо, лише організація українських націоналістів, але, тобто, це вже базова така, фундаментальна якась річ, яка сформувала українську повстанську армію певною мірою на початку 40-х років. Наскільки ідеологічний чинник був важливий?
Ну, скажімо так, в українців завжди були такі собі сусіди по нещастю поляки. От, в них теж був період бездержавності на початку 20-го століття, в них теж були соціалістичні рухи, якими була охоплена Східна Європа в той час. Ну, тобто, кожна порядна партія мусила вважати себе соціалістичною або хоча б називатись так. Навіть партія українських незалежників називалась партія соціалістів-самостійників. От, і лідер, один з лідерів польських соціалістів, Пілсудський, коли постала потреба будувати польську державу, він заявив приблизно наступні слова: «Я спочатку поляк, а вже тоді соціаліст». Тобто він розумів, що в нього в пріоритетах. В пріоритетах держава, а потім уже те, який у ній буде лад. Натомість маємо слова Винниченка, який говорив, якщо приблизно таке, якщо не буде Україна соціалістичною, то не треба ніякої. Тобто маємо два різні підходи до державобудування і, відповідно, два різні наслідки. Важливим чином було об'єднати усіх, домовитись з тими, з ким можливо було домовитись. Ну, на жаль, українські соціалісти вирішили, що лад в пріоритеті. Суспільний лад в пріоритеті над державою. Історія показала, якби, хибність цього всього. От перші гасла соціалістів українських, Винниченка, Петлюри, з якими вони йшли валити гетьмана Скоропадського, практично ідентичні гаслам більшовиків. Гетьман – німецька маріонетка, гетьман хоче повернути старий царський режим, і що там ще? Гетьман – ворог трудового народу. Ну, ви відрізнете одні від інших?
Ну, насправді, з більшовицькими соціалістичними гаслами тоді боротися було або аргументовано знайти якісь інші варіанти нереально, тому що те, що вони обіцяли Це та популізм, по суті, те, що ми зараз з телевізорів будемо слухати перед виборами.
Причому в такому найбільш махровому вигляді популізм.
Ну, але треба зважати на те, що це так, початок 20-го століття, ще відсутнє телебачення, інтернет, велика кількість газет і так далі. Чим принципово відрізнялася, наприклад, уже українська повстанська армія від того, що відбувалося у 18-му році?
Українська повстанська армія прагнула якби включити в себе всі ті сили, які можуть тимчасово працювати, хоча б бодай тимчасово, на розбудову української держави. Так ми знаємо, що в 43-му році, коли УПА формувалася ще на Волині, вона включала в себе представників різних національностей, які втікали з німецьких таборів, грузин, татар, росіян. Був навіть окремий азербайджанський курінь в УПА, така бойова одиниця. Причому більшість тих національностей, після того, як радянська влада повернулася, вони все-таки пішли на амністію. Тобто вони не мали на меті побудову там українського суспільства понад своє життя, української державності. Однак в той момент вони могли бути корисними українським повстанцям, і повстанці цей фактор використовували. От, це був розумний підхід насправді, тому що коли в тебе програшне становище, коли в тебе немає якби ресурсу власного, то потрібно використовувати бодай те, що вже є.
Що стосується конкретики, так, там земля селянам — це конкретна пропозиція дуже, і фабрика робітникам. Тобто це конкретні речі, тим більше знаючи реалії життя там українських селян в царській Росії, бажання отримати такий шмат своєї землі, воно було, напевно, одним із основних. Ну, це набагато більше, ніж зараз отримати субсидію, вочевидь. Так? А в 40-х роках, от коли утворилась українська повстанська армія, це не були об'єднавчими такі речі, що ми кожному дамо по шматку землі. Тобто більше вступали якісь, те, що ми би назвали, можливо, абстрактні поняття, так? Єдина українська держава, або українська держава як така, в принципі. Було дуже важко в той час навіть зрозуміти, нащупати, я не знаю, помацати і так далі.
Насправді, економічна програма 40-х років українських самостійників, вона мало чим відрізнялася від соціалістичних програм, вочевидь, тоді не уявляли, як може бути інакше. Тобто, все одно там були моменти про трудовий народ, навіть агітація повстанська проти Радянського Союзу, вона багато в чому повторювала, що Радянський Союз не створив державу трудового народу, а створив псевдодержаву трудового народу, в якій просто одні верстви піднеслись над іншими, як це було колись. Тільки цими верствами стала там політбюро і весь керівний апарат ВКПБ.
Що стосується політики і пропаганди у війську, пропаганда в українській повстанській армії, вона ж була.
Так, для цього призначалися спеціальні люди, які називались політвиховниками. Їхньою задачею було якраз доносити інформацію про перспективи власної боротьби, про те, що діється в стані ворога, про те, що діється взагалі в світі, які розклади при цьому панують на міжнародній арені. І так, звичайно, можливо, це не була там, це була чисто така пропагандистська посада, але при тому всьому війську має існувати якийсь погляд на речі, який би це об'єднував. Інакше, починається те, що почалося в директорії, коли директорія захопила владу, і вона вирішила, що раз при ній є ця армія, яка нараховувала, за словами Олександра Северина, від 80 до 200 тисяч людей, значить ця армія буде при ній завжди. На квітень 1919 року, тобто через 5 місяців всього після повстання, територія, яку контролював уряд директорії, була розміром з одну область, і військ було 5 груп по 3-4 тисячі осіб, навіть по 2-3 тисячі осіб. Тобто це приблизно 15-17 тисяч осіб.
Якщо говорити про теперішній час і ваш досвід перебування у війську, чи можна говорити про те, що присутня ідеологія, що присутня політика, так, або політвиховання певне, і присутня пропаганда? Ми не мусимо тут говорити в негативних чи позитивних конотаціях, а просто як явище.
Є спроби в всякому разі реформувати цю сферу українського війська, тобто задати їм якийсь такий український вимір. Наприклад, Всі ми знаємо групу Віталія Гайдукевича, яка раз займається розробкою суто української символіки, от, яка там впроваджує такі речі. Однак, що мені видається в цьому плані, що середній командирський склад, якраз отой десь рівень капітани, майори, от, він не дуже розуміє, для чого це все треба. Тобто дуже багато чого залежить від оцієї ланки, яка безпосередньо командує частинами, підрозділами, ротами, батальйонами, батареями, дивізіонами. І от тут це все починає пробуксовувати, тому що солдатами толком ніхто не говорить. От класичний приклад. Я був на зборах резерву цього року, на зборах оперативного резерву, 44-й бригаді. Якраз в ці дні, в серпневі дні, вводився гімн нової армії, оцей на мотив слів організації українських націоналістів, така хороша пісня, дуже якісна. І йдуть два солдати по полігону і кажуть, а що це в нас там за такі слова? Не хочемо ні слави, ні зарплати. От, вони що, хочуть, щоб ми без зарплати воювали? От, ну, тобто, ніхто не пояснив солдатам, про що ця пісня, яка її історія, і чому важливе її прийняття в наш час.
Назар Розлуцький був у нашій студії, письменник, історик, співробітник Музею української діаспори в Києві, автор книжки «Нотатки мобілізованого». Ми говорили, зокрема, про століття бою під Мотовилівкою і говорили так само про ідеологію і пропаганду в національних військах, які пов'язані з національно-визвольними змаганнями у ХХ столітті. Дякуємо вам.